To bychom chtěli být také takovými skálami nebo stromy nebo užitečnými lidmi a dojít až do Božího království, stejně jako ten zákonník, který se ptal Pána Ježíše, co má dělat? Mistře, co mám dělat? U Lukáše v 10. kapitole čteme od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, no správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, ale kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levíta, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil ho na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj postaral. A druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tak když minulou neděli Petr položil otázku, co máme dělat, která je ze skutků, kdy se ptali ti lidé, kteří byli nějak osloveni apoštoly přislání Ducha Svatého, tak jsem si říkal, tak já mám připravený stejný text, připravuji, ale bylo to, myslím si, že to mohu použít i dnes. Protože co dělat, jak se rozhodovat, je pořád aktuální. Ano, chceme být skálou, chceme být užiteční, chceme být dobrým životem, ale co dělat, jak se rozhodovat? To podobenství o Samařanovi je jedním z těch zlatých textů, které může slyšet každý člověk a cítí, že ví, o čem se mluví. Rozuměl tomu i ten zákonník, který se ptal. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Možná, že bychom si řekli, že se nás to netýká, protože my jsme uvěřili a i tak, jak nám Míra připomínal, skrze Krista máme život zajištěný. A jistě Boží čin lásky pro naši záchranu je platný. Ale je zvláštní, že na posledním soudu se Pán Ježíš neptá, a věřil jsi ve mně? Přiznej, věřil jsi opravdu? Ne. On se ptá, ale co jsi udělal potom, když jsi uvěřil? Co jsi udělal se svým životem? A je psáno, připomíná Ježíš, že i ďáblové věří, ale třesou se. A nic. Ďáblové věří, ale jenom se třesou, ale nic s tím, nic neudělají dobrého. A proto nejde říct, pane, já budu dělat to, co budu chtít, vždyť ty mi rozumíš a ty mi to všechno odpustíš a vlastně o nic nejde. Je důležité, co děláme, jak se rozhodujeme ve svém životě. Protože víra se projevuje důvěrou. Projevuje se nasloucháním tomu, komu věřím. A potom také jednáním, že dělám a jednám podle toho, komu věřím. Dneska v éteru na internetu se šíří takových informací nepravdivých a mnozí lidé jim podléhají. Noviny z toho žijí, že píší všechno možné a pravda je často mizivá. Mohli bychom o tom si povídat. Ještě jednu věc důležitou bych chtěl připomenout. A může se stát, že se nám je zdá, že už jsme přečetli Bibli několikrát, že už všechno známe. Když jsem si říkal, kolik kázání je připraveno pro každého z nás během roku. Několik kázání je pro každého člena, když to vydělíme, těch počet služeb. Známe mnohé. A možná si pak myslíme, že už víme, co Bůh chce, že už ty věci známe a ani nemusíme se nějak moc ptát. Ale před časem jsem slyšel zajímavou úvahu, kde bylo řečeno, že každý si představuje, křesťan si představuje Boha trochu podle toho, jaký je. Ten, kdo je přísný, tak si představuje, Pán Bůh chce, vcházejte těsnou branou, jinak pozor. Ten pesimistický si říká, nebo slyší ve slově, a stejně nebudete moct, a stejně to porušíte. Ten optimistický si říká, nepřišel jsem soudit, ale zachránit všechny. A jen v tom kus pravdy, každý máme osobní vztah k Bohu, každý nějak mu nasloucháme, každý nějak rozumíme i Božímu slovu a každý je nějak vnímáme a podle něj jednáme. A snadno potom se i všelijak rozdělíme, všelijak vidíme, jak se lidé kvůli názorům různým i nenávidí. A nemyslím si jenom na Boží slovo, ale vůbec k názoru různým se lidé rozejdou, rozchází se rodiny, rozpadají se společenství. A v prosazování svých názorů se sotva sjednotíme. Mluví se tu i o cestě obnovy, o sjednocení nějakém, a je to určitě dobré, pokud bychom se sjednotili. Ale sjednotit se můžeme pouze v Kristu. A Bůh nepotřebuje, aby jsme všichni měli stejný názor na všechno. Ale potřebuje, aby jsme byli jedno v Kristu, tak jak on sám za to prosil. Aby jsme byli jedno v něm. Aby všichni byli jedno jako ty Otče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno. Proč? Aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. Když budeme jedno v Kristu, tak je to nádherné svědectví. Rozdělený svět je rozdělený svět. Stále se snaží nějak spojovat, psát nějaké dohody a pořád se rozpadá a pořád je to nějak složité. Pomínám si, když jsem byl mladý, tak se říkalo propaganda, že v roce budeme už všichni prostě se mít rádi, bude všechno, budeme žít v míru. V lidských silách to není. Ale Kristus je jediná síla, která může spojit i třeba rozdělené manželství, který může spojovat i rozdělené a rozdílené názory politické a na výklady. Kristus může spojovat. Ale je důležité, aby v tom nebylo já a Kristus, ale Kristus a my ostatní. My, kteří nasloucháme, co Kristus, ta hlava, ten, který se za nás obětoval, co on po nás chce. Když jsem přemýšlel o tom textu, který se zmiňoval, říkal jsem si, že Pán Ježíš nás chce dovést tomu, abychom poznali své srdce, aby jsme poznali, čemu nerozumíme, co vidíme zkresleně. A protože nám rozuměl, tak přinášel všelijaké podobenství, aby jsme na druhých lidech viděli něco, co na sobě nevidíme. Protože na druhých lidech vidíme, ten dělá tohle, ten by to měl dělat takhle, kdyby on to dělal, tak by to bylo všechno dobré. Tomu rozumíme. To je jednoduché, protože nejsme v kůži těch druhých lidí a tak se nám zdá všechno jednoduché. A proto Pán Ježíš přinášel i podobenství. Proto i Boží slovo je nám výborným ukazatelem na cestě k životu. A chce nám ukázat některé věci, možná na druhých, které na sobě nevidíme. A tak čas pokročil, tak trošku to zkrátím. A chtěl bych připomenout těch 8 osob minimálně, které se tam v tom našem příběhu vyskytly. Minimálně první 2 museli být nějaký lupiči. Je tam to psané v množném čísle, že přepadli lupiči toho pocestného, tak museli být minimálně 2. Lupiči žijí na úkor druhých, bezcitní, lhostejní. A víme, kdo se s některými setkal, že jenom minimum je schopno nějak změnit svůj život. Ten způsob, jsou zavření, propuštění, znova nemají kam jít, znova se dostanou do stejných problémů. Zasluhují trest? Jistě. Mohli to být klidně ti 2 ukřižovaní, kteří byli s Kristem popraveni. Klidně to mohli být oni. A přece v poslední vteřině vyznání viny jednoho zachránil. I když celý život žil špatně a byl mizera a zasluhoval trest, tak on to v poslední vteřině přiznal. Ano, je to špatné se mnou. Je spravedlivé, že jsem potrestaný. Ale Kristus trpí nespravedlivě. A takové vyznání mu zachránilo život. Mnohým ublížil, přijímá zasloužený trest, ale koří se před nevinným Kristem. Když by takoví lidé mohli být osloveni dřív, než v té poslední vteřině, protože ta nemusí být. Ten třetí tedy, ta třetí osoba byl ten ubitý poutník. Nevíme, proč se vydal na tu cestu, říká se, ta cesta tam byla nebezpečná, mohl s tím počítat, že se mu něco stane, mohli mu říct, proč tudy chodíš, ještě sám. Ale teď tu leží polomrtvý a je závislý na druhých. Člověk, který sám si nemůže pomoci, je ubitý, odkázaný na milost druhých. Mě to připomnělo ten příběh zkrveného Krista, kterého vedl Pilát a říká, podívejte se, člověk, zkrvavený člověk, nehne to s vámi. Tehdy to nehlo a ten dav křičel, ukřižuj a my chceme radši zločince mezi sebe. Takový jsme my lidé. Láska se slitovává, ale zloba je hluchá. Zloba je hluchá. A ničí život. A kolik všelijak ubitých umírá a nemá člověka na pomoc. Možná, že se zeptáme, proč tam Bůh nezasáhl. Trpíme s ostatním stvořením. Trpíme třeba i během pandemie. Díky Bohu nám se to nějaká taková tragická úmrtí vyhla. Z Boží milosti jistě. Ale Pán Bůh nechce mít nějaké rozmazlené děti, za které všechno vyřeší tatínek jejich a oni nemusí nic dělat, nic neprožijí, nemusí se nějak rozhodovat, neprožijí žádnou bolest. Pán Bůh chce, aby měl statečné následovníky, aby snesli nějaké utrpení, aby nebyli zvláštní tím, že se jim nic nestane. Ale byli právě poznat zvláštní tím, že přesto, že trpí všelijak druhými stejně, že je v nich láska, že je v nich něco víc. Protože nakonec stejně Pán Bůh má poslední slovo. A nám, když jsme věrní, když mu důvěřujeme, tak nám všechny věci poslouží k dobrému. A tak i tento ubytý tam leží a čeká na nějaké slitování. Okolo proběhl kněz, který jistě znal dobře zákon, znal Boží slovo, ale měl jinou prioritu. Byl upřený a soustředěn na ten svůj cíl, musí tam má dole někde očekávající posluchače, to je důležité, a neslyšel nic jiného. Nevnímal, nebyla to ta váha rozhodování, že je to důležitější, a šel dál. Pak tam pospíchal za chvilku také levita a také se vyhnul. A když se trochu zamyslíme nad tím, kdo to byl levité, tak vlastně to pokolení nebo ta skupina izraelská byli lidé, kteří tehdy pod Sinají vlastně vykonali trest nad 3000 těmi, kteří se podlehli modloslužbě. A to pokolení stálo stranou trochu, sloužili, byla to chrámová stráž a sloužili, dbali na pořádek, byla to vlastně taková policie, dbali i na řádné vykonávání obětí a možná jim chybělo to, co má dnešní policie, to pomáhat. Spíš to tam chránili, tak bych to vnímal. Od 20 let se 10 let zaškolovali na tu svoji činnost do 30 a od 30 do 50 potom sloužili v té službě. Jak se má všechno správně dodržovat a jak má všechno správně být. Potom v pozdějších dobách už jsou zmiňováni jako chrámoví sluhové. Ale představuji si toho levitu jako takového tvrdáka, který je zvyklý na zodpovědnost, na pořádek a takovou spolehlivost a všechno, jak má být. A v té chvíli měl také úplně jiný úkol a cíl před sebou, než se zabývat někým u cesty. Pak tam šel ten Samařan, od kterého by se pomoc asi nejmín čekala, protože Židé se Samařany nestýkali a ten ubytý byl pravděpodobně Žid. A kdyby nebyl ubytý, tak by asi žádnou pomoc od Samařana ani nechtěl, aby se neznečistil. A ten není to jenom jako výmysl, protože třeba když šli učedníci s Kristem připravit, šli s Kristem k Jeruzalému, a zastavili se v samařské vesnici jedné, kde chtěli ubytovat a samařané je tam nenechali ubytovat, tak učelníci říkají, pane, máme se modlit, aby Bůh seslal oheň a spálil celou tu vesnici, ty prví, ty jedny, kteří nás tu nechtěli ubytovat. Pán Ježíš říká, nevíte, čího ducha jste? Takový jsou my lidé, my to řešíme věci tak, jak se nám to jeví. Ale Boží duch jedná jinak. Samařan měl všechno potřebné sebou. Je tam připomenuto vlastně. Měl ošetření sebou, měl dopravu, měl i nějaké prostředky, nebyl asi chudý úplně. Scházelo jenom malinko, jenom to rozhodnutí. Někdy nám schází to malinké rozhodnutí. A když to mineme, tak už je to za námi a už jenom říkáme, no možná, že jsme měli něco udělat, ale no zase nebylo to tak důležité. Promeškaný okamžik. Jako u toho druhého lotra na kříži. Promeškaný okamžik. Možná pozdní výmluva na soudu, kdy se ti, kteří jsou odsouzeni na soudu, ptají, ale mistře, když jsme tě potkali, když jsme tě viděli, když to byli jenom lidi, co jsme se s nima setkali, to jsi nebyl ty. Ale Samařan se zastavil. Byl bližnímu živou Kristovou láskou. Čteme, že ho zastavilo milosrdenství, že ho pohnulo milosrdenství. Pak je tam sedmá osoba, ten hostinský, který můžeme říct, ano, dobře, že tam byl. A tak můžeme říct, ano, zajištěná následná péče. Někdo, kdo není tak pohotový, ale může sloužit a stačí mu říct, je to potřeba, udělej to. On to udělá. A dobře, že tam byl. A ta poslední osoba, osmá, která tam podle mě musela být, byl Duch Svatý, který se dotknul toho srdce Samařana. Protože Duch Svatý je ten, který působí ovoce lásky a soucitu, který přináší i ten nový pohled na věci, který nás zastavuje. Když my váháme a nevíme a přece uslyšíme, bylo by to dobré. A je výborné, když to uděláme. A mnohokrát se mi stalo, že jsem třeba váhal a když jsem poslechl, tak to bylo výborné a řekl si, dobře, že jsem udělal. A když jsem teda zastavil, tak mě to dlouho mrzelo a nikdy se to už nedá vrátit. Mnohé věci se nikdy nedají vrátit. Protože i ten život náš se skládá z těch jednotlivých okamžiků, těch minut, těch třeba 36,792 milionů. Jako má Petr. Kterých vykonáme mnoho třeba dobrého, něco třeba nedokážeme, něco zkazíme, ano, zkazíme. Proto přišel Pán Ježíš Kristus. Ale proto nám poslal i svého ducha. Aby jsme se rozhodovali dobře. Jako ten, který se ptá, ten zákonník, jak slyší, ty rozumíš tomu, co je dobré, ale potřebuješ to udělat. Potřebuješ se zastavit. Potřebuješ dát přednost tomu, co je důležité, před tím, jak jsme rozjetí, kam jdeme, co je důležité, co máme před sebou všelijaké úkoly, služby, povinnosti, spravedlnost. Ale Pán Ježíš říká, člověk, ten tvůj bližní je důležitější než všechno to ostatní. To všechno ostatní jenom tě má vést k tomu, i ten zákon tě má vést k tomu, aby si poznal tu lásku, kterou já jsem projevil k tobě na kříži. Takže to, čím to uzavírám, že vztah člověka k člověku je daleko důležitější než všechno ostatní. Co je platný, že budeme mít náhradnou modlitebnu a nebudeme mít tady vztah lásky? Co je platný, když budeme mít krásné domy postavený a když tam nebude přebývat s manželi láska? Co je platné, když budeme evangelizovat na ulicích, ale lidé poznají, že to děláme, protože jenom snad je to naše povinnost, ale nic víc. Když se mě zarazilo, když jsem na jedné konferenci v Praze slyšel, když se mluvilo o službě diakonské, anebo spíš pastorační, tak říkali, pokud toho člověka nemilujete, tak tam vůbec nechoďte za ním. Ten vztah je velice důležitý. Pane říká, jedi a jednej podle toho, jak víš, že máš jednat. A to všechno ostatní, to je až to druhé. Pak Pán Bůh i v tom ostatním požehná a použije to a dá všechno, co potřebujeme. Amen.